неделю назад Чорнобиля його, мого сусіда, і другую на год обрав. Виказав жаль Валерій Корнєвець, Борисова з п'ячей, і трошки на душі стало лягчей.
Наступне виказування на адрес улади і опозиції.
Неужели не зрозуміла со старшинем об'єднаних демократичних сілов, де і комуніст Калякін, що народ не іде за імі? Зроблено, коли не все, то многое, каб гэтыя демократичные силы были роз'єднаныя. У самім слові со старшины нешта неприємнае. А сапраўднага беларускага літера, калі б і з'явіўся, затопчуць свае ж со старшыні.
Выказванне каментуе старшыня партыі камуністаў беларускай, сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін.
Я не згоден з тым, што раз'яднаныя дэмакратычныя сілы. Мы працуем у вельмі складаных умовах, калі няма інфармацыйнай свабоды. Аднак гэта не апраўданне, і на мой погляд, не самае галоўнае ў тым, як адбываецца кіраўніцтва. На мой погляд, трэба проста больш і больш прыцягваць да сябе людзей, і калі гэтых людзей будзе настолькі шмат, што мы зможам поуплывать на ситуацию, то тогда у нас не будет того керовника на протягу 10 годов.
Вы слухали передачу «Звонки на свободу». Выпуск подрихтовала и вела Галина Абакунчик. А зараз на чарзе «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Сёлета адбыліся дзве прэм'еры тэатральных спектакляў, пры пастаноўцы якіх быў выкарыстаны інтымны дзённік Максіма Багдановіча. У тэатры сучаснай беларускай драматургіі Віталь Баркоўскі паставіў дзённік паэта. Ларыса Сімаковіч на сцэне беларускай філармоніі паказала «Дзень Максіма Багдановіча». А драматург Сергей Кавалёва апублікаваў п'есу, дзе падзеі адбываюцца вакол таго ж дзённіка. Інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андреем Масквіным.
Андрей, інтымны дзённік Максіма Багдановіча, як выглядае, не дае спакою як мінімум чатыром катэгорыям людзей. Музейшчыкам, я ведаю, у якім незагаральным сейфе пад сямю замкамі гэты дзённік зберагаецца ў Менскім музеі Багдановіча. Далей, кнігавыдаўцам, два з якіх былі проста апантаныя ідэяй надрукаваць гэты дзённік. Далей, тэатральным рэжысэрам, яшчэ ў студзені гэтага году спектакля «Дзённік паэта» быў пастаўлены ў тэатр беларускай драматургіі. І нарэшце пісьменнікам у нядаўнім 39-м нумары «Дзеяслова» надрукаваная п'еса Сергея Кавалёва пад той самай інтрыгоўна-прыцягальнай назвай «Інтымны дзённік». Скажыце, Андрэй, а наколькі ўвогуле, на вашую думку, патрэбна выносіць інтымныя, а яны сапраўды вельмі інтымныя запісы паэта на часопісныя старонкі, на сцэну, карацей, на публіку?
Но мне здаецца, што гэта ўсё залежыць, з якой мэты ты гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбако прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваны, ім разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэта рабіць як бы не трэба.
Тая інтэрпрэтацыя запісаў Багдановіча, якую вы прачыталі ў «Дзеяслове» і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання?
Не, пярэчанняў ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік паэта, як бы «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра апошнюю, пра адну з як бы з каханняў Максіма Багдановіча і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Багдановіч. Што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем, і як мы чытаем Максіма Багдановіча, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі з яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю.
Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергея Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне?
Ну, тыя, хто ведаюць Барковска, Віталя Барковскага, разумеюць, што ён ніколі Мінскі амаль што ніколі не будзе браць п'есу такую, як яна напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есай менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца больш натуралістычных падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна-мадэрніцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе Дзеслу. Мне здаецца, што гэты спектакль вельмі выдатны для самога Барковскага і для тэатру, у якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што акторы не толькі выконваюць тыя заданні, якія разлучваюць той тэкст, які напісаны Сергеем Кавалёвым, но яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль.
А якім чынам гэта, што імправізацыі?
Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, правда, адна класічная традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэты яна была напісана?
У першай частцы падзеі адбываюцца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Дзеля чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей?
Я думаю, што думка аўтара і Барковскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, правда, у 15-м годзе, а мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. А Максіма грае Александр Марченко. У другой час ён грае Пётра, ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як наукоўца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя рашэнні, і людзі, якія працуюць разам з ім, дапамагаюць яму, хочуць, каб ён гэта зрабіў, каб потым, друкуючы гэты дзённік паэта, ён аказаўся ў такім негатыўным свеце. І ён разумее, чым гэта можа скончыцца, ён адказваецца ад гэтага. І нават спектакль вельмі метафарычна заканчваецца. Гэта сцэнаграфія, якая складаецца толькі з адной сценкі, адна сценка з двух частак. І ён адштурхоўвае ўсіх людзей ад сябе і застаецца сам у гэтым космасе, у гэтай прасторы. І паэт, і інтэлігентны чалавек пачатку 21-га стагода заўсёды самотныя людзі, заўсёды, якія яны бяруць адказнасць на сябе, і заўсёды ім вельмі цяжка ў жыцці.
Да ведама нашых слухачоў, паколькі п'еса толькі-толькі выйшла ў часопісе «Дзеяслоў», твор Сергея Кавалёва, як было ўжо сказана, складаецца з дзвюх частак. У першай частцы расказваецца пра крымскі раман Максіма Багдановіча у 1915 годзе. Гэтая частка, яна сапраўды напісаная вельмі стрымана, яна не абражае нічыіх пачуццяў. А ў другой частцы, дзе падзеі адбываюцца ў наш час, у сучаснай рэдакцыі, мы бачым усё тое непрывабнае, што звычайна чыніцца вакол рознага роду сенсацыяў. Хлусню, подкуп і гэтак далей. Як вы, Андрэй, як тэатральны крытык, ацэньваеце саму п'есу?
Мне здаецца, што гэта выдатны твор, напісаны вельмі цікава. Можа, адзін з лепшых твораў Сергея Кавалёва. Ён паказаў людзей, як у другой часткі асабліва, нашых супляменнікаў, якія выглядаюць як марыянеткі, выглядаюць як куклы. Кожнага з гэтых герояў ёсць прычыны, чаму гэты дзённік павінен быць надрукаваты. І гэтыя прычыны вельмі нечэсныя, вельмі, вельмі нікчэмныя. І такіх людзей мы бачым навакол сябе вельмі часта ў жыцці.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З тэатразнаўцам Андрэем Масквіным гутарыць Міхась Скобла.
Андрэй, сёлета вакол імя Максіма Багдановіча на беларускай сцэне адчуваецца прысмак скандальнасці. Спачатку Віталь Баркоўскі паставіў спектакль па ягоным інтымным дзённіку, а затым у спектаклі Ларысы Сімакович ролю Багдановіча без асаблівай на тое патрэбы сыграла жанчына, актрыса Святлана Зелянкоўская. Што нам сённяшнім патрэбны менавіта такі Багданович? Зорка Венера Слуцкі ад Качыхі, цэлы геніяльны вянок, не патрэбныя?
Ну, я думаю, што гэта адбываецца менавіта тое, пра што напісаў Сергій Кавалёў у другой частцы. Мы жывем у такія часы, у якія ўсе шукаюць нешта скандальнае. Мы, на жаль, не можам узяць з паліцы кніжку Богдановіча, томік Богдановіча, і прачытаць яго. Не можам падумаць, пра што ён пісаў. Мы пытаемся ўсё паглядзець, што пра Богдановіча думаюць іншыя. Некія такія падрабязнасці, некія інтымныя падрабязнасці. Віною таму, прычынай таму, наша часы, у якія мы жывем. Я думаю, што пройдзе яшчэ там 10-15 гадоў, а сітуацыя нармалізуецца, і мы будзем зноў нармальна чытаць вершы Богдановіча.
Вы такі аптыміст, я гляджу. Андрэй, вось глядзіце. Існуюць дзесяткі і дзесяткі тэатральных спектакляў па творах Александра Сергеевіча Пушкіна. Але нідзе са сцэны не гучаць ягоныя радкі. У Анны Керны ногі скверны. А гучыць наадварот. Я помню цуднае імгненне. Андрэй, да клясыкаў павінны быць усё ж некія асаблівыя, пашанлівыя адносіны. Ці трэба чакаць вось гэтыя 10-15 гадоў, як вы сказалі, пакуль схлыне гэтая цікавасць да асабістага жыцця творцаў.
Мы жывем у эпоху постмадэрнізму, і, на жаль, мы не можам перабегчы, перанесціся самі ў іншыя часы. Мы жывем у данной эпосе, яна такая, якая яна ёсць, і калі ёсць у гэтай эпоху цікавасць да менавіта такой паэзіі, то няхай яна будзе, пройдуць іншыя некалькі гадоў, і ўсё зменіцца, і ўсё стане на свае ногі. Бо гэта таксама паэзія гэтага пісьменніка, і гэта частка яго творчасці.
Андрэй, вы лічыце гэта паэзіяй? Я прашу прабачэння ў Максіма Богдановіча, але вось я бяру ў рукі п'есу Сергія Кавалёва і чытаю цытату з дзённіка Богдановіча. У мяне ўстаў, і я пайшоў з прыўзнятым. Я паваліў яе на зямлю і задраў спадніцу. Вам тут бачыцца паэзія?
Не, гэта фрагменты з дзённіка паэта, якія ёсць такія, якія яны ёсць, і мы разумеем, чаму гэта напісана. Галоўная думка, галоўная мэта, каб данесці гэта да чытачоў, каб нават не толькі людзі ў 30 гадоў, 40, но ўже пачынаючы, чытаючы паэзію Богдановіча ў школе, разумелі, чаму так пішацца. Я думаю, што так пісаў кожны. Калі пісалі дзённікі, я думаю, цяпер бы пісалі тое самае. Трэба таксама памятаць аб тым, што такая гэта была эпоха постмадэрнізму. Бо многія польскія пісьменнікі, мадэрністы таксама пра гэта пісалі. І потым польскія рэжысёры ставілі гэта ў тэатры, падкрэслівалі гэта, ставілі на гэта акцэнт. Правда, гэта адбывалася раней, у 70-е, 80-е гады. Хацеў бы прывесці прыклад з польскай рэчаістасці. Напрыклад, у 80-е гады я бачу вельмі цікавы фільм пра Станіслава Выспянскага, дзе гэта інтымныя падрабязнасці з яго жыцця, яго хвароба, сіфіліс, на якую ён хварэў і памёр. Гэта было паказана, у тыя часы ніхто не баяўся, і гэта была часткай жыцця, а мы ідзём там самай дарозе толькі некалькі гадоў пазней.
І яшчэ адзін немалаважны момант, Андрэй. Усе свае расейскамоўныя творы Максім Богданович падпісваў не сваім уласным імем, а самымі рознымі псеўданімамі. Гэтым самым ён як бы адмяжоўваўся ад іх. Інтымны дзённік яго напісаны па-расейску. У п'есе яго перакладаюць на беларускую мову, і менавіта ў такім выглядзе фрагменты з яго гучаць са сцэны. Ці апраўдваеце вы такі крок і драматурга, і рэжысэра?
Мне здаецца, што трэба было заставіць так, як бы яно ёсць у арыгінале. Усе ведаюць, узгадаем Дуня Марцынкевіча, якія п'есы пісаў на расійскай, беларускай, на беларускай, на польскай мове. Таксама я думаю, што і цяпер гэту п'есу можна было напісаць, а фрагменты заставяць на расійскай мове так, як гучыць гэта ў арыгінале.
І хіба апошняя. Я ведаю, што вы, Андрэй, астатнім часам наведалі некалькі тэатральных фестываляў і ў Беларусі, і за мяжой. Прыгадайце дзве самыя яркія пастаноўкі, якія вас уражылі.
Ну, самыя цікавыя фестывалі, на якіх мне давалося бываць, гэта ў Гомелі, які адбыўся восенню мінулага года, і Март-Кантакт у Магілёве, які адбыўся ў сакавіку гэтага года. У Гомелі я бачу вельмі цікавую пастаноўку гокульскага рэвізора за Смаленскага тэатру, якая вельмі пастмадэрніцкая і зробленая як сон, як некія візіі. А у Магілёве была самая цікавая, адной з цікавых было лабараторыя маладых драматургаў і рэжысёраў, на якой працавалі Аверкава, Гергель, Рудковскі, і гэта вельмі маладыя таленавітыя рабяты, якія не толькі пішуць самі п'есы, но і стараюцца самі іх ставіць. Гэта яны належаць да аднаго пакалення, па-новаму не толькі прачытваюць гэтыя п'есы, но і стараюцца працаваць. На маю думку, да гэтых імён трэба уважліва прыслухацца і звярнуць на іх увагу, таму што гэта тыя імёны, якія будуць акрэсліваць беларускі тэатр у наступныя 10-годдзі.
Дзякуй за гутарку.
Ви слухали передачу «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі» з театрознавцем Андреєм Москвіним, гутерів Міхась Скобла.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.